Efirde Azadlik Radiosu Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 20-yanvar, dushanba. Bugungi dasturimiz to'laligicha ozodlik onlayn eshitirishga beriladi. Hozir esa bugungi yangiliklar bilan qisqacha tanishtirib qo'yamiz. O'zbekiston 2014-yilda MDH mamlakatlarida tengi yo'q bolalar klinikasini qurishni rejalashtirmoqda. Bu haqda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 17-yanvar kuni Vazirlar Mahkamasining 2013-yil yakunlariga bag'ishlangan majlisida bildirdi. Karimovning aytishicha, MDH mamlakatlarida o'xshashi bo'lmagan xalqaro standartlar bo'yicha eng yuqori 4-chi darajali hisoblanadigan ko'p tarmoqli maxsus bolalar shifoxonasini Janubiy Koreya ajratgan 103 million dollar miqdordagi kredit hisobidan qurish rejalashtirilmoqda. Mazkur kredit Janubiy Koreya iqtisodiy rivojlanish va hamkorlik jamg'armasi tomonidan 2013-yilda imtiyozli asosda 40 yillik muddatga taqdim qilingan edi. O'zbekiston 90-yillar oxirlaridan beri amalga oshirib keladigan sog'liqni saqlash islohotlari doirasida Jahon banki va Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki kabi xalqaro tashkilotlar kreditlari hisobidan markazlashgan tibbiyot muassasalarini qurgan, xususan Toshkent shahri, viloyat va tuman markazlarida tashkil qilingan shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatish muassasalari tarmog'i xalqaro mutaxassislar tomonidan samarasiz deya tanqid qilinib kelinadi. Joriy yil 21-yanvaridan 23-yanvarigacha Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus vakili Patrisiya Flora O'zbekistonga safar qiladi. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi ma'lum qildi. Flora xonimning O'zbekiston Oliy Majlisi Senati, hukumat, jumladan Tashqi ishlar, iqtisodiyot, qishloq va suv xo'jaligi vazirliklarida ikki tomonlama uchrashuv va muzokaralarni o'tkazishi rejalashtirilmoqda. Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich yakshanba kuni aksil hukumat namoyishchilari bilan xavfsizlik kuchlari o'rtasida to'qnashuv ro'y berishi ortidan muxolifat vakillari bilan uchrashuvga rozi bo'ldi. Yanukovichning dushanba kuni ma'lum qilishicha, muxolifat vakillari bilan uchrashib bo'hronni hal qilish yo'llarini muhokama qilish maqsadida maxsus komissiya tayinlangan. Yakshanba kuni aksil hukumat namoyishchilari bilan militsiya o'rtasida chiqqan to'qnashuv 2 oy avval Yanukovich hukumatiga qarshi noroziliklar boshlangandan beri eng keskin zo'ravonlik deya baholanmoqda. Dushanba kuni ham har joyda to'qnashuvlar davom etdi. Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, zo'ravonliklar oqibatida 200 ga yaqin odam jarohatlangan. Kiyevning Mustaqillik maydonida ro'y bergan namoyishlar yakshanba kuni zo'ravonliklarga aylanib ketdi. Eron hukumati dunyoning 6 qudratli davlati bilan erishilgan uranni boyitish dasturini to'xtatishga doir bitim shartlarini amalga oshira boshladi. Davlatga qarashli telekanalning dushanba kuni xabar qilishicha, Natanz va Fordo yadroviy inshootlarida sentrifugalarni to'xtatish jarayonini Atom energiyasi xalqaro agentligi vakillari kuzatib turgan. Eron 24 noyabr kuni Jenevadagi muzokaralarda 5+1 guruhi, ya'ni AQSh, Britaniya, Germaniya, Rossiya, Fransiya va Xitoy bilan kelishuvga erishganida bitim shartlari ga muvofiq Eron o'ziga qarshi joriy qilingan xalqaro sanksiyalarning yumshatilishi evaziga uranni boyitish dasturining bir qismini to'xtatishga rozi bo'lgan. Suriya prezidenti Bashar Asad prezidentlik lavozimida yana bir muddat qolishiga yaxshi imkoniyat borligini ta'kidlab, hokimiyatni muxolifat bilan baham ko'rish ehtimolini inkor qildi. Asad bu fikrni France Press agentligi bilan eksklyuziv intervyusida Jenevada Suriya bo'yicha xalqaro anjuman boshlanishiga 3 kun qolganida bildirdi. Jeneva 2 yig'inida ishtirok etishga rozi bo'lgan Suriya muxolifati xalqaro konferensiya natijasida Asad hokimiyatdan chetlanadi deya umid qilmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin kelasi oy Sochida boshlanayotgan 2014-yilgi qishki Olimpiya o'yinlarida qatnashadigan gey sportchi va muxlislarning xavfsizligi va huquqlari ta'minlanishini yana bir bor va'da qildi. Lekin shu bilan birga Putin yakshanba kuni efirga berilgan xorij telekanallari bilan intervyusi chog'ida jinsiy ochlik vakillarini pedofillarga tenglashtirib, Rossiya hukumati yoshlar orasida noan'anaviy jinsiy munosabatlar targ'ibotini taqiqlovchi qonunni yoqlashini bildirdi. Putin AQShning ba'zi shtatlarida gey munosabatlarini jinoyat sifatida tasniflovchi qonunlar kitoblarida saqlanib qolayotganini qayd etib, Qo'shma Shtatlarning Rossiyaga nisbatan tanqidlarini ikkiyuzlamachilik deya atadi. AQSh Oliy sudi 2003-yilda bunday qonunlarni nokonstitutsiyaviy deya topgan edi. Bu ozodlikning kun manzarasi edi. Hozir esa navbat ozodlik onlayn eshitirishiga. U dasturni hamkasblarimiz Zamira Shukur bilan Alisher Siddiq olib borishadi.
Efirde Azadlık Radyosu Assalamu
Aleyküm.
Amerika Avazı
Radyosu. Toxtaylar-ı, biz ham gapirsek bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik online.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik online.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik online. Online.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlayn eshitirishi jonli efirda dushanba 21:05 Ozodlik onlayn eshitirishi yana sizning kompyuteringiz, mobil telefoningiz mehmoni. Dasturni har doimgidek Kamina Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynga xush kelibsiz. Bu siz uchun gapiradigan vaqt. Hoziroq Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali jonli dasturimizga qo'shilish imkoniyatidan foydalaning. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda ham Ozodlik radiosini qidirib topib bo'layotgan, boshlanayotgan bahsimizga qo'shiling. Ijtimoiy tarmoqlardan Odnoklassniki, Facebook, Twitter va YouTube'dan bizni lotin harflarida Ozodlik radiosi deb qidiring. 2014-yilda topgan daromadingizni nimalarga sarflamoqchisiz? Ozodlik onlaynning bugungi sonida siz bilan birgalikda ana shu mavzuda suhbatlashamiz.
To'ppa-to'g'ri, 2014-yilda daromadingizni nimaga sarflamoqchisiz? Yaxshi savol. Menimcha har bitta odamni o'zini javobi bo'lsa kerak. Har bitta odam o'zini pulini qayerga qo'yishini o'ylashi kerak.
Oldin pulni qayerdan topishini bilib olish kerak.
Har qalay shu qayerdan topayotganligingizni ham aytarsiz balkim. Mana global maydonda tendensiyalar mavjud. O'sha iste'molchilar uni sotib olyapti, buni sotib olyapti. Mana xuddi shu global tendensiyada O'zbekistonni roli qayerda? O'zbek iste'molchisiga o'sha global tendensiyalar xosmi? O'zbekistonlik iste'molchilarning o'ziga xos jihatlari ham bormi? Bo'lsa, u nimalar? O'zbekistonlik iste'molchi shaxsan sizning xarid qurbingiz 2014-yilda oshadimi yoki aksincha 2014-yilda ishlab topgan pulingizni nimalarga sarflashingizni belgilovchi omillar nima? Daromad hajmi, ehtiyoj, boshqa nima olayotgan reklama va ijtimoiy tarmoqlar ta'sirimi?
Demak, Alisher tilga olgan bu savollarni bugun o'rtaga qo'yishimizni taqozo qilgan xalqaro tadqiqotlar mavjud. Ana shu xalqaro tadqiqotlarga ko'ra, 2014-yilda jahondagi aksar iste'molchilarning xulq-atvorini nimalarni qanday olishini belgilovchi tendensiyalar bor. Bu haqda birozdan so'ng kengroq to'xtalamiz. Yana bir bor eslatib o'taman, hozirgina o'rtaga qo'yilgan savollar yuzasidan o'z mulohazalaringizni Ozod Skype, Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali jonli dasturimizda siz ham ifoda qiling.
Men ham eslataman, dasturimizni har doimgidek radio kompyuter sun'iy yo'ldosh orqali, mobil telefon orqali tinglashingiz mumkin. Mobil telefon orqali tinglashni alohida tavsiya qilamiz. Mobil telefonda TuneIn Radio degan mobil ilovani o'rnating yoki Ozodlik veb-saytidan to'g'ridan-to'g'ri eshiting. Bu Ozodlik onlayn dasturi.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype Ozodlik onlayn jonli dasturimizga iltuvchi eng qisqa yo'l. Marhamat, ana shu manzillarga hoziroq qo'ng'iroq qilib, bugun muhokama qiladiganimiz mavzu yuzasidan o'z fikr mulohazalaringizni bildiring. 2014-yilda topgan daromadingizni nimalarga sarflamoqchisiz? Bu savolning bugungi, demak, onlayn muloqotimiz mavzuiga aylanishini taqozo qilgan tadqiqot o'tgan hafta so'ngida paydo bo'ldi. Euromonitor International International deb nomlangan tashkilot jahondagi iste'molchilar xulq-atvori, ularning 2014-yilda nimalarni qanday xarid qilishlariga oid o'z prognozlarini tadqiqotini e'lon qildi. Bu tadqiqotda, demak, 2014-yilda kuzatiladigan 10 asosiy tendensiya tilga olindi. Bu tendensiyalarga hammasiga hozir to'xtalib o'tmoqchi emasmiz. Zotan 3w.ozodlik.org sahifamizda mana shu tadqiqot xulosalari va uning nima uchun onlayn suhbatimizga mavzu bo'lgani haqida batafsil yozilgan. Qisqacha qilib aytadigan bo'lsak, 2014-yilda jahondagi aksar iste'molchilar eng avvalo kredit kartalar, ya'niki ehtiyoj istak o'rtasidagi masofani nihoyatda qisqartirgan kredit kartalar orqali onlayn, demak, sotuvni kengaytirishadi va ularning, demak, asosiy diqqat nishoni mana shu smartfon bozoriga ko'chadi. Ularning nimalarni sotib olishiga ta'sir qiluvchi omillardan asosiylari sifatida ijtimoiy tarmoqlar, ya'ni ana shu ijtimoiy tarmoqlardagi o'z tanish bilishlarining nimalarni sotib olayotgani bo'ladi degan taxminlar bildirildi. 2014-yilgi iste'molchilar xulq-atvori va ularning nimalarni qanday sotib olishiga oid prognozlarda. Demak, Alisher, suhbatimiz boshida o'rtaga qo'ygan kabi, ana shu tendensiyalar bugun O'zbekistonda ham kuzatilmoqdami? O'zbekistonlik iste'molchi ham ana shu xalqaro iste'mol bozorining to'laqonli, teng huquqli, aynan xulq-atvorga ega bo'lgan bir qismimi yoki o'zbekistonlik iste'molchi xulq-atvorida boshqa o'ziga xos, o'ziga mos xususiyatlar bormi? Bugungi suhbatimiz shu haqida. Bu mavzuni yoritishda bizga, demak, toshkentlik tadbirkor Jahongir aka Shoh Salimov hamda, agar imkon bo'lsa, bog'lana olsak, yana Toshkentdan boshqa bir tadbirkor Said aka Ahmedovlar yordam berishadi. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xush kelibsizlar bugungi onlayn dasturimizga. Jahongir aka, Said aka, demak, sizlar ikkalovlaringiz ham mana bugun Toshkentdasizlar va o'zbekistonlik iste'molchi xulq-atvorini nimalarga qiziqib, nimalarni xarid qilayotgani va uning xarid qurbi haqida, demak, aniq kuzatuvlarga egasizlar. Jahongir aka, sizdan boshlasak, mana 2014-yil ham boshlandi. 2014-yilda bir tadbirkor, o'sha savdogar sifatida siz qanday boshladingiz? Nimalarda kuzatilyapti bugungi o'zbek iste'molchisining xatti-harakati, xulq-atvori? Marhamat, Jahongir aka.
Avvalambor, men yaqinda pensiyaga chiqdim, men nafaqa albatta, lekin shu ma'noda men pensiyamni qo'yishda kam bo'lgani uchun yana tadbirkorlik bilan shug'ullanishga majburman. Bo'lsa bo'lsa ham bo'lishi uchun. Lekin men iste'molchilarni ahvolini juda uzoqdan, bir 1990-yildan beri kuzatib kelaman. Bundan tashqari, menlarga shundan bog'liq ham deganman, iste'molchi deganda keng hol etgan jahonda iste'molchilarni O'zbekistonda ahvoliga turli teskarisi iste'molchilar hech qanday haqlarga ega emas. Iste'molchilar albatta O'zbekiston ichki bozorini monopol qilib olgan, avtomobil sanoati bo'ladimi, oziq-ovqat sanoati bo'ladimi, hammasida monopoliyaga ega qilib olgan odamlarning haligi xulq-atvorga bog'liq ular harakati. Bundan tashqari, odamlarning har xil odamlarning har xil qadamlari bor. Qancha pensionerlar, nafaqaxo'rlar, haligi 8 millionli ishonchli, shafqatli mehnat armiyamizni tarqatayotgan daromadlar bilan, bundan tashqari bunday imkoniyatga ega bo'lmagan odamlar bor. Shularning haligi xarid qobiliyatidan, ularni birini sotib olish qobiliyatidan har xil darajaga egalar.
Endi Jahongir aka, mana shu siz hozirgina bir jiddiy bir jihatni tilga oldingiz, ya'niki O'zbekiston iste'molchisi jahondagi boshqa iste'molchilardan farqli bir jihatga ega, ya'niki u monopolistlar olib kirgan, monopolistlar belgilagan narxlardagi mahsulotlarni sotib olish, demak, uni tanlov imkonini cheklangan degan mavzuni aytdingiz. Mana shu cheklangan bo'lsin maydonda iste'molchini xulq-atvorini qanaqa, nimaga yo'naltirilganini asosiy qiziqishi siz qanday belgilaysiz? Masalan, jahon bo'ylab bu asosan o'sha smartfonlar bo'lib chiqdi. Ya'ni har oy yangi mahsulot o'rtaga tashlayotgan mana shu elektron telekommunikatsiya deymizmi, yangi texnologiyalar deymizmi? O'zbekistonda qanday?
Albatta, O'zbekiston butun dunyo biladi, mana o'zlaringiz ham doim yuritib kelasizlar. O'zbekiston hukumatı internetin en asetli düşmanları hızlı. Şimdi iken bizde sigariyette yapılan hamması ruhsatı tahtını konu konu. İnternet ya hatta kadar sayılamı Uzbekistan'da yetme hareketi yol vermeyete hukumat zaten halikten yukarı teknolojinin çıkartadığını. Albatta hukumat alı tayar yemez ve yakın alı tayar buluşu yüreğe mükemmel akvalı. Lekin bazı hayat işte bütün dünyada bu etken tereyanlar. Batoşa, Britanya'da. Uzbekistan'a tekin aslında o şeye teşekkür Uzbekistan'a akali. Bana sizi o şeye bizler, vatanparvar, jurnalistlerimiz akali bazı kritikledi. Lekin Uzbekistan hukumatı nünge hazırsa tayar yemez.
Rahmat Cahangir Akim, kamusu biz bilen alakada kalın. Said Akim, merhamet. Siz ne madde fikir bildirasız? Uzbekistanlik istimalçı hattı hareketi, onu satıp alışıya kızıqayotken, yoki ihtiyacı bo'lgan tovarlar derecesi, imkanı, xalqaro, boshqa mamlakatlardagi istimalçıdan nimasi bilan farq qiladi?
Katta farq qilmaydi. Men o'ylashimcha katta farq bo'lmaydi. O'zbekiston jahon xaritasi to'g'risida qo'shilgan. Mana bizni oldingi Sovet Ittifoqi paytidagi chiqishlarimiz, chet elga chiqishlarimiz bilan farqliroq. Mustaqil O'zbekiston bo'lgandan keyin bemalol chiqishga iloji bor. Bütün dünyadaki tendansiyonu kurup, bütün dünyada nima bor bo'lsa, bizda ham xuddi shu narsa bor. Na bizda ko'pchilik endi rivojlanayotgan davlatlar hisobiga o'xshab ko'proq tijoratlarimiz, tijoratchilarimizga sifat sal pastroq bo'lsa ham, ko'proq mol olib kelib, qimmatroq sotish imijiga bunaqa tijoratchilar ham bor. Buni bekitgan joyi yo'q.
Sayt aka, mana boshqa mamlakatlarda bor, demak, iste'mol tovarlari bizda ham bor, sal qimmatroq bo'lsa ham, deyapsiz. Aholini shu tovarlarni sotib olish qurbichi?
Aholini aksariyati hozircha, men hammani qurbi yetadi deb ayta olmayman. Qiyinchiliklar bor. Buni o'zini har bir tovarni o'zini xaridori bor. Har bir tovarni o'zini xaridori bor. Bir necha yil oldin Rossiyada shu tadqiqot o'tkazilib, mana qimmat mashinalar to'g'risida gap bo'lganda, shu aksizlar bizga o'xshagan xuddi ham qo'shnilarni ko'targan aksizlari bor, har xil to'siqqa qo'yilganda ham o'sha yerda bir tadqiqotchi aytgan. Masalan, 300 minglik dollarli mashinani xaridori ham bor, Jiguli ham xaridori bor. Bizda ham xuddi shunaqa. Qimmat narsani ham xaridori bor, arzon narsani ham o'zini xaridori bor. Bu qimmat narsani oladiganlar doim qimmat narsa, yaxshi sifatli narsaga, qimmat narsaga rujuv qo'yganlar, ular baribir shu narsani qancha qimmat bo'lishidan qat'iy nazar baribir o'shani oladi.
Endi saytdagi savolni sal o'zgartirsam bo'lmasa, mana shu aholi, ya'ni iste'molchi orasida jahondagi o'sha xalqaro tendensiyalardan biriga ko'ra yaxshi, siz aytgandek qimmat, ya'ni luxury dedik-ku. O'shanaqa mollarni sotib oluvchilar soni ko'payib, shunga qiziquvchilar soni ham ko'payapti. Bu o'sha 2014-yilgi tendensiyalardan biri sifatida tilga olindi. O'zbekistondachi, mana siz aytgan, demak, tabaqalanish bor o'sha iste'molchi orasida. Qimmatini oladigan, o'rtasini oladigan yo eng arzonini oladigan. Mana shu qimmatrog'iga o'tish tendensiyasi bormi O'zbekistonda ham?
Buna kalem var. Şimdi Özbeylerin bitti yama adeti var. Özbey tolgenden beri şu ilengenden gidin yığışından havara böyledi. Yani oğlanı ilentirişi yok. Kızını turmuş gibi birisi bile o şu narki yığı yürüyordu. Bu özünü
kalem var mı şu? Online, bu, online aldı verdi zamanı diyeyim.
Bu var, bu var. Bunda hiç katılık kaçıp tır bu miydi? Bir xillar masalan o'sha vayt kelganda olaman deydi, bir xillari butun umr pul yig'ib o'shani ko'ziga yaxshi ko'ringan narsani sarflab tashab qo'yadiganlar ham bor. Bunda hech qanday qochib qutula olmaymiz.
Yo'q, sayt aka, yana savolim takrorlayman. Masalan, oldin aholini deylik 50-50% deylik, ajralgan bo'lsa 50% faqat arzon molga majbur o'sha qurbi yetgani faqat shu arzon mol bo'lgan bo'lsa, mana shu foizda o'zgarish bormi? Sal qimmatroq, sal sifatliroq mol olishga o'tuvchilar soni ko'payyaptimi yoki aksincha kamayyaptimi?
Bor, ko'payyapti. Men nimaga bunaqa deb aytaman? Chunki aholini saviyasi o'sib ketdi. Keyin yana bir nojo'ya tomoni bu nafs. Nimaga unda bor, menda yo'q degan nafsini tiyolmaydiganlar ham ko'payyapti.
Rahmat Said aka, siz ham biz bilan imkon bo'lsa aloqada qoling.
Jahongir akaga bir savol bermoqchi edim. Jahongir aka, biz bilan siz ham? Jahongir aka, mana siz aytyapsiz, pul yo'q deysiz. Misol iste'molchilar qiynalyapti deyapsiz. Ayni paytda O'zbekistonda mashina olish desa, o'chirtlarni ko'ramiz. Bosib ketadi o'sha yerga, to'lib ketadi anaqa avtosalonlar. Yoki mana mobil telefonlar hammani qo'lda, iPhone, Samsung, uncha ham farq yo'qdek, ya'ni dunyo tendensiyalari bilan. Global tendensiyalar bilan.
Bu narsa sun'iy tashxis albatta. Albatta bu avval bu narsa sun'iy tashxis etilgan. Bunda O'zbekiston hukumatining siyosati aybdor hisob emas. Aynan prezident devonda o'tirgan ayrim shaxslar xuddi shuni qilishadi. Chunki aziz, shuncha haligi nima bir o'ylayapsiz. Albatta bu ishlab chiqarish tashxisi va boshqarish zararli. Ular uchun ham ular nihoyatda ayolni siyosatni olib borib shunday sun'iy ravishda shu narsani tashkil etishadi. Albatta, chunki xato qilib borbatta boshqalar siyosati bilan agar Rossiya, Ukraina hukumati qanday deb o'zini bozorini himoya qilish asosida O'zbekiston hukumatiga bosim o'tkazganda qanday bo'lyapti. Bu yerda agar Rossiya va Ukraina mashinalarga erkin savdo raqobat qilganda edi, O'zbekiston hukumati hammasi ham savdo shartnomaga qo'shilganda edi, butunlay boshqa narsa bo'lardi, butunlay boshqa sharoit.
Tushunarli, tushunarli. Rahmat, rahmat. Va yana bir so'nggi savolim bor Said akaga. Said aka, o'zingiz mana 2014-yilda nima olmoqchisiz? Ya'ni reja bormi qanaqadir narsa olishga?
Bor.
Biror bir siz ham o'sha qimmatbaho narsalar olasizmi odatdan yoki qanaqa?
Yo'q, men ishlab chiqarmoqchi, ishlab chiqarish bir uskuna olmoqchiman. Bu birinchidan.
Necha pul turadi?
Bir 50 ming dollar atrofida turar ekan. Ishlab chiqarish bo'yicha, keyin yana bir 30 ming dollarga yaqin, endi so'mda hisoblaganda, sportmenlarimizga bir maydon qurib, o'zimizni ofisimizni territoriya qilmasda joylashgan joyida sportmenlarga ham maydon ham sport zali qurishni
rejalashtiryapman. Bu biznesmen sifatidagi rejalaringiz, iste'molchi sifatidachi?
Iste'molchi umuman eng yaxshi ko'rganim bu aytganda spontan, menda nimadir yuragimni jiz etsa olaman, shu kerak nima bo'lib qolsa.
Telefon Said aka, telefoningiz qanaqa telefoningiz? Markasi qanaqa?
Samsung.
Necha?
Samsung Young.
Aha, demak siz ham o'sha jahon global tendensiyalar bilan nima deydi, qadam ba qadam yurar ekansiz. Mayli, tinglovchilarimizga beramiz Zamira opa, sekin.
Demak, Ozodlik Online 2014-yilda topgan daromadingizni nimalarga qanday sarflamoqchisiz? Marhamat, Alisher, tinglovchilarimiz.
Tinglovchilarimiz bor. Hamidulloh, Hamidulloh, assalomu alaykum.
Hamidulloh, qayerdasiz?
Mamnun, O'zbekistonda.
O'zbekistondasiz. Mana bugungi mavzuyimizni eshitgandirsiz.
Eshitganman.
Ha, siz nima deb o'ylaysiz? Mana shu o'zbekistonlik, mana siz ham bir iste'molchi, hammamiz iste'molchimiz, bir iste'molchi sifatida sizni nima olishingizni, qanday olishingizni, qanchaga olishingizni belgilovchi omillar nima?
Alo.
Alo, eshitdingizmi savolni? Alo. Alisher aloqaga.
Chala eshitib qoldim.
Xo'p, 2014-yilda nima olmoqchisiz? Eng oddiy savol sizga.
Xudo xohlasa, nasib qiladigan bo'lsa, uy jihozlarini yangilamoqchiman. Televizor, nima deydi, mayasorovka, dazmol, plisos, shularni yangilash.
Demak, yashash sifati oshadiganga o'xshaydi. Turmush darajangiz, endi siz ayting, mana shu 2014-yilda sizning xarid quvvatingiz, xarid qurbingiz o'tgan yillarga nisbatan oshadimi yoki mo'tadil o'sha holda qoladimi, ya'ni barqaror holda yoki kamayadimi?
Bu narsani Alloh biladi. Mo'ljal, bizga mo'ljallaydigan, bizga beradigan Alloh. Men hozir hamma narsani mo'ljallashim mumkin. Katta uchastka qurishni mo'ljallashim mumkin. Katta jip olishni mo'ljallashim mumkin.
Yo, mo'ljal haqida mo'ljal bilan orzuni farqi bor-da. Mo'ljal cho'ntagingizda boriga qarab bo'ladi, to'g'rimi? Orzu bu bormi, yo'qmi, unga qaramasdan bo'ladi. Mo'ljal haqida gapirayotgan ekanimiz, demak, uni tagida qandaydir bir jiddiy moliyaviy baza bo'lishi kerak, to'g'rimi? Mana shu baza qaysi tarafga qarab ketyapti?
Orzu etyapman-ku. Bersa.
Yo, endi siz buni abstrakt gapirmang-da, orzu haqida emas, konkret gapiring. Siz yil davomida xarid qurbingiz oshyaptimi yoki ayni holda qolyaptimi?
Ertaga. Ya endi aytaman-ku, bu narsani Alloh biladi. Men masalan bugunga alhamdulillah qora qozonim qaynayapti. Davlatdan qarzim yo'q, bolalarim hammasi o'qiyapti. Birovdan bir sim qarzim yo'q, eshigimni kim taqillatayotgani yo'q. Endi agarda ishlar yaxshi bo'lib, daromad ko'payadigan bo'lsa, mo'ljallarim shu.
Tushunarli. Hamidulloh, mendan bir savol bor, Hamidulloh. O'zingiz fikringiz qanaqa? Ya'ni O'zbekistondagi iste'molchilar xuddi shu dunyodagi iste'molchilar kabi qimmatbaho narsa sotib olishga qurblari yetadimi yoki bu unaqa emasmi?
Yetadi.
Qancha qismini yetadi?
Yetib ortib ketadi.
Yo, o'sha qaysi qismida gapiryapsiz?
90% shu. 90%. Mana sizlar hozir Chexoslovakiyada sizlar, shunaqami? Sizlarda masalan to'y qilsa necha kishini taklif qilishadi?
Bu endi zehniyat bilan, an'analar bilan bog'liq. Buni masalan qiyoslash noto'g'rimi yozmadi?
Nasiga qurib yetyapti. Mana hozir bizda ertalab oshga boradigan bo'lsangiz, kambag'al odam ham o'ldim deganda 500 ta odamga osh beradi.
Lekin bu iste'molchining xarid qurbini yoki turmush darajasini belgilovchi omil emas. Bu o'sha jamiyatni nima deydi, zulmi desak ham bo'ladi. O'sha qo'shni qilgandan keyin salom qilishing kerak. Bu boshqa masala. Lekin siz Alisher boy aytgan gapga javob bersangiz, qancha qismi masalan siz aytgandaqa mo'ljaladagiga yetadigan xarid qurbiga ega?
Hozir men sizga aytaman, mana hozir men ko'p masalan to'yga 90%.
Yaxshi, yaxshi. Optimistik.
Jahongir aka, siz biz bilanmisiz?
Aytaman.
Siz nima deysiz mana hozirgi Hamidulla degan tinglovchimizning fikrlariga? 90% o'zbekistonlik, demak, istagan narsasini xarid qilish qurbiga ega deyaptilar.
Yo'q, men mutlaqo qo'shilmayman. Bu insonni tushunadigan bo'lsa, xabar solish darajasi o'zari kerak. Lekin men o'zim pensioner bo'lganimcha, men uzoq davrdan beri pensionerlarni hali kuzatib kelaman. O'zbekistonda eng yuqori darajada pensionerlar hali ish ishlar vazirligi, milliy xavfsizlik va hokazo hokazoni o'zlari ham hali jahon siyosatiga Bunlar tashqari aytamanki, ya'ni yaxshiyam bizning baxtimizga shonli va shafqatli mehnat armiyamiz 150 milliard dollardan ortiq pul ishlab kirdi O'zbekistonga. Shu hisobiga haqiqatda O'zbekiston moshinalari O'zbekiston ichki bozori sotilyapti. Agar siz bo'lmaganda, o'zimizni haligi qo'rqoqlar bo'lmaganda O'zbekiston moshinalari aylanadi, O'zbekiston bozorni o'zi kasal bo'lardi. Xuddi xabaringiz bor. Bu boshqa masalalar ham agar o'sha xabaringiz bor, hattoki biz yaxshi Qozog'iston bo'lmasa, o'zimizni yetishtirishda jazo chiqolmagan uchun 10 yaqin o'rni Qozog'istondan qatnab, bu hech qanday narsalarda aksini topmaydi.
Rahmat.
Man o'sha
Rahmat Jahongir aka, yana biz bilan suhbatda qoling. Bu Ozodlik Online 2014-yilda daromadingizga nimalar xarid qilmoqchisiz degan mavzuda suhbatlashyapmiz. Eslatib o'tmoqchiman, suhbatimiz Toshkent vaqti bilan 10 ga qadar davom etadi. Shuning uchun hoziroq oldimizda qolgan yarim soat davomida agar suhbatga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, Ozod Skype va Ozodlik Online orqali darhol bizga qo'ng'iroq qiling va bugungi mavzu yuzasidan o'z qarashlaringizni bildiring.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Facebook qolaversa boshqa ijtimoiy tarmoqlardan lotin harflarida Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling. Ozodlik Online 2014-yilda topgan daromadingizni nimalarga qanday sarflamoqchisiz? Alisher, demak, kutib qolgan tinglovchimizga navbat beraylik.
Yuqoridagi odamlar, yuqoridagi tinglovchilarga qarshi fikr bildirmoqchi bo'lsangiz ham qiling, ularning fikrini qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lsangiz ham qiling.
O'z fikringizni bildirmoqchi bo'lsangiz ham.
Biz bilan Bobur aloqada. Boburjon, siz 2014-yilda pullaringizni nimalarga sarflamoqchisiz? Qani, bizga sirlaringizni oshkor qiling.
Alo. Alo, assalomu alaykum.
Qo'rqitdim shekilli savol bilan.
Alo, assalomu alaykum. Eshityapsizmi?
Ha, eshityapman Boburjon. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Rahmat. Marhamat Bobur. Bugungi hozir eshitdingizmi Alisher bergan savolni?
Ha, eshitdim Boburjon, eshitdim.
Rahmat.
Mayinde nasıl
bir
biznes işine bir yürütmoqchiman, o'shaning uchun hozir shaqada o'ylash ketyapti hozir.
Demak, hali nasiyada topadigan daromadingiz nasiya bo'lib turibdi, shunaqami?
Taka.
Endi orzu va reja o'rtasidagi farqni bilasiz endi. Orzularingiz kattadir, lekin aynan o'sha rejada nimalar bor?
Rejada o'zini hozircha shu ishlash.
Xo'p, topadigan daromadingiz mana yana aniqroq bo'lishi uchun 2013-yilda nimalarga ketdi?
2013-yil ishlagan daromadlarimiz mana bu hozirgi paytda uy qurish, stroyka va manaqalarga ketdi-da.
Uyga va to'yga, demak, o'zbekni topgani uyga va to'yga ketadi. Hali ham o'sha tendensiya davom etyapti. Bu lekin xalqaro hisobotlarga kirmagan.
Bu tendensiya emas, bu kundalik ehtiyoj. Tendensiya bu kundalik ehtiyojdan tashqari olmoqchi bo'layotgan narsalar. Mana shular haqida gapirsangiz, mana kundalik har doim olinadigan
smartfonni yangilash bu kundalik ehtiyoj emas.
Yo'q, tendensiya kelayotgan, ya'ni kundalik noningiz har kun non yetgan bo'lsangiz, yana non olayotgan bo'lsangiz, bu tendensiya emas. Bu fakt, ya'ni bu tendensiyaga kirmaydi. Lekin siz nonning ustiga endi men bitta baliq qo'yib yeyman desangiz, keyin baliq qo'yib yeyman deganlar ko'payib ketsa, ana keyin tendensiyaga aylanadi.
Demak, 2013-yilda uydan ortmadi topganingiz.
Faqat hozircha shunday.
Nima kattaroq narsa xarid qildingiz 2013-yilda?
Tushunmadim.
Kattaroq uydan boshqa, mana shu uy qurilishiga ketgan puldan boshqa biror kattaroq narsa, telefonmi, smartfonmi, kompyutermi, yo bir qanaqadir qimmatbaho brendlarning narsasimi, yo bilmayman, nimadir xarid qildingizmi? Kundalik ehtiyojdan
tashqari. Yo'q, unaqa narsa xarid qilmadim. Hozir topganim faqat hozircha shu.
Yaxshi, yaxshi Boburjon, katta rahmat.
Demak, men suhbat davomida bugungi mehmonlarimizga o'zbekistonlik iste'molchini xarid qurbi quvvati haqida savol berdim. Bu savolga xuddi shu suhbatimiz, demak, arafasida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov javob berdi. Vazirlar Mahkamasining 17 yanvar kungi majlisida qilgan uzoq ma'ruzasida prezident jumladan O'zbekiston iste'molchilarining xarid
eslatib o'tamiz, prezidentning ushbu bayonoti Ozodlik Online mavzusi e'lon qilingandan keyin yangradi. Har qalay, juda tez-tez shu prezident bayonotlari bilan Ozodlik Online mavzusi mos kelyapti. Kelinglik bu haqda Islom Karimov nima deganligini eshitaylik.
13-yilda 2000-yilga nisbatan aholimizning iste'mol xarajatlari 9-10 barobar oshganining o'zi ko'p narsadan dalolat beradi. So'nggi yillarda jon boshiga to'g'ri keladigan eng muhim oziq-ovqat tovarlari bo'yicha iste'mol hajmi muttasil o'sib bormoqda. Ayni vaqtda nooziq ovqat mahsulotlari xarid qilish va xizmatlar uchun to'lanadigan sarf xarajatlar miqdori ham sezilarli ravishda o'smoqda. Misol uchun mana bunga ham e'tibor beringlar. Mustaqillik yillarida O'zbekistonda go'sht iste'moli 1.4 barobar, sut 1.3 barobar, sabzavot va poliz mahsulotlari 2.6 marta, kartoshka 2 barobar, mevalar iste'moli 6.4 karra oshdi. Yurtimizdagi oilalarni uzoq muddat foydalanishga mo'ljallangan tovarlar bilan ta'minlash borasidagi ahvol ham tubdan o'zgardi. Ayniqsa, so'nggi yillarda aholining o'zimizda ishlab chiqaradigan yengil avtomobillar bilan ta'minlash darajasi o'sgani e'tiborlidir. Agar 2000-chi yilda har 100 ta oilaga o'rtacha 20 ta yengil avtomobil to'g'ri keladigan bo'lsa, bugungi kunda bu raqam 1.4 ga yetdi.
Mana demak, O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning 17 yanvar kungi ma'ruzasiga ishonilsa, o'zbekistonlik iste'molchining xarid qurbi, uning iste'mol xarajatlari keyingi 13 yil ichida 9.5 barobarga oshgan va demak, bu degani O'zbekistonda aholining xarid qurbi yildan yilga oshib bormoqda va
ba'zi tahlilchilar bir qiziq prezident Karimov og'zidan yangragan bir qiziq bayonotga o'z e'tiborlarini qaratishmoqda. Prezidentga ko'ra, mana ilgari shunaqa plazmali televizorlar sotib olmasdi, mana endi sotib olyapti. Ilgari yo'q edi hamda sotib olishga. Shunaqa shunga o'xshagan gaplar.
Ya'ni O'zbekistonda o'sha siz boyagina aytdingiz, asosiy iste'mol korzinasiga kiradigan mahsulotlardan boshqa sotib olinayotgan tovarlar haqida demak gaplashyapmiz deb, lekin Islom Karimov asosan O'zbekiston iste'molchisining yana shu asosiy o'sha korzina ichidagi kundalik ehtiyojlar ichidagi xarajatiga to'xtaldi. Demak, undan
har doimgidek prezident Karimov bahsimizni juda qiziqtadi va tinglovchilar qo'ng'iroq qilayotgan tinglovchilar birdaniga ortib ketdi. Mana Tohirjon biz bilan aloqada. Tohirjon, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar?
Rozimisiz? Mana prezident Karimov aytayaptiki, shu 13 yil ichida imkoniyatlar kengayib ketdi, xarid qilish imkoniyatlari oshib ketdi. Shu shaxsan sizning misolingizda qanday?
Yo, bu yerda qanaqa tushunsa bo'ladi. Bular 13 yil davomida odamlarni davlatdan chiqib ketib, boshqa davlatdan pul jo'natdirganmi?
Endi qayerdan bo'lsa ham O'zbekiston iste'mol bozoridagi harakatlar demak,
uni so'rash esdan chiqib qoldi-da.
Mana qarang. Rossiya g'oz deportatsiya qilishni boshladi hammani.
Xo'sh.
Ertadan keyin u iste'mol qanaqa bo'ladi?
Kartoshka piyoz bo'ladi, davom etaveradi. Mana Karimov maqtagan o'sha kartoshka piyozni.
Hamma qaytib borgandan keyin 3-4 so'm yiqqan pulini mayli 1 yil yer.
Alo.
Keyin bo'ladi.
Uzilib qoldi. Demak, sizning nazaringizda iste'mol quvvati O'zbekistonlik iste'molchini kamayaptimi, oshyaptimi?
Oshgani bu boshqa davlatlarda yurib, insonlar uyiga pul jo'natib turganidan oshyapti.
Lekin baribir oshyapti.
Ochgani. Endi men sizlarga aytaman o'shanga. Ertaga hamma qaytib borgandan keyin bu yerdan. Topgan tutgan pulini mayli 1 yil yer, o'sha iste'mol qilar shu davlat narsalarini.
Xo'p, demak, siz 2014 yilda mana shu tendensiya qanaqa bo'ladi deb o'ylaysiz? Agar Rossiya asosiy o'sha o'zbek muhojirlar joylashgan Rossiya ularni deportatsiya qilsa, iste'mol qurbi keskin tushib ketadi demoqchimisiz?
Bu yil tushmaydi, lekin yana yilga tushib ketadi.
Mana shaxsan o'zingizni misolingizda gapiring. Siz qanaqa
o'zimiz bu yil qaytib borganlar topgan puli bilan yana iste'mol boshlaysiz, to'g'rimi? Topgan tutgan puli bilan yana nimadir sotib oladi, yana bular yashashni boshlaydi, to'g'rimi? Shuncha million odam qaytib borgan.
Rahmat sizga. Muhim jihatini aytdi albatta Tohir aka, iste'molchi quvvatining oshishi, agar quvvat haqida gapirayotgan bo'lsak, bu xorijdan kelayotgan pullar hisobiga asosan, faqat prezident bu haqda albattaki lom mim demagan, dangasalardan kelayotgan pul hisobiga ekanligini albatta biz faqat dangasa degan so'zni esimizda qolgan so'zlari yo'q hozircha. Mamatqul aka biz bilan aloqada. Mamatqul aka,
assalomu alaykum.
Siz nima deb o'ylaysiz?
Salom alaykum.
Siz men bilaman siz iste'mol quvvatingiz ancha baland odamsiz va atayin ozodlik onlayn eshitish uchun o'ziga hattoki kompyuter sotib olgansiz.
Ha, atayin sotib olganman, xudoga shukr.
Mana ko'rsangiz, ozodlik onlayn ham iste'molchilar tendensiyasiga o'z hissasini qo'shyapti. Global
elektronika bozoriga. Nima deysiz? Mamatqul aka 2013-yilda kompyuterdan boshqa
kvartira oldim, 2 xonali.
Ana bu ko'ryapsiz Malishir?
Qayerda oldingiz?
Bu ortiqchasi bo'lsa kerak.
Krasnoyarskda da, Krasnoyarskda.
Lekin bitta qiz Beverly Hillsda ham oldi, bilasizmi?
8 million.
Ular
qayerda?
Ular iste'molchi quvvati shunday bo'ladi o'zi,
shunday. Bu dunyodagi eng qimmat qasrlardan bittasini olgan O'zbekistonlik bo'ladi rostdan. Karim hozirga aytdi deganda balki shuni nazarda tutayotgandir. Marhamat Mamatqul aka, 2014-yilda nimalarga sarflamoqchisiz? Qanday rejalaringiz bor?
Hozirga aytgan gapirgan insonning gapiga umuman qo'shilmayman. 90% O'zbekistonda narsalar sotishga haq nimasi bor, imkon yetadiganiga umuman qo'shilmayman.
Endi nimaga degan savolni biz uncha ochiqlamadik u kishi bilan. Nimaga yetadi? Nonga, choyga, kartoshka, piyozgami yoki haligi undan yuqoriroq bo'lgan, o'sha hayot darajasi balandlashayotganini ko'rsatadigan tovarlarga? Bu haqda u kishi gapirmadilar. Siz gapiring, marhamat.
Ya, men endi o'zimni gapirsam, men xudoga shukr qilaman, ko'p narsam bor, xudoga shukr yetadi. Lekin O'zbekistonni gapirsak, O'zbekistonlik umuman to'g'ri, Karimov endi 20 yildan oshiq ertak yetib kelyapti, xalqqa hozir ham eshitdik.
Endi shularga o'xshab O'zbekiston haqida masalan faqat bir xil rang bilan gapirish ham to'g'ri bo'lmaydi. 30 millionga aholi orasida 30 million xil darajada yashaydigan odamlar bor deyish mumkin. O'shaning uchun qaysidir qismi mana Alisher aytmoqchi 58 millionga Beverly Hillsdan uy olyapti. Yana qaysidir qismi 16-20 millionga Yevropadan uy olyapti. Ayni paytda siz nazarda tutayotgan toifa ham bor. Faqat gap foizlarda. Qaysi foiz haqida gapiryapsiz?
O'zbekistonni foiz, masalan, O'zbekistonda 30 million aholi deysiz, 30 million aholi O'zbekistonda aholi yo'q, uncha. Nimaga deysiz, masalan, kamida 10 million chiqib ketgan.
To'g'ri.
Chiqmagan taqdirda ham hozir yozib chiqib ketadi, bahorda chiqib ketadi.
Xo'p, endi o'sha xarid qurbi haqida gapirganda siz menga protsentlarga bo'ling. Masalan, 30%mi, 50%mi, 10%mi siz aytayotgan qismi?
15-20% undan oshiq emas.
Qanaqa? O'ziga to'q xohlaganini sotib olishga qurbi yetadigan 15.
O'ziga to'q deb ham bo'lmaydi, endi 15-20%. Men o'zim masalan 2 yil 3 yil bo'lgan bo'lsa borganimda borib faraz qildim, men bizni bitta mahalla, kichkina mahallani faraz qilsam, o'sha yerda masalan to'q o'ziga masalan mashinasiga benzin qo'yadi, boshqalarsiz bir shashlik yeyishi mumkin degan odamda masalan 15-20% undan oshig'i umuman haligi
nima xarid qiladi, uni undan oshig'i nima bilan yashaydi?
Undan oshig'i nonda, non choyda, boshqa nimasiga yalmaydida.
Bunaqalar ko'payyaptimi, kamayyaptimi?
Judayam ko'payganki, hozir mana menga hozir har kuni, men hozir O'zbekistonga Sren Kamara har kuni telefon bo'ladiki, ilojim yo'q, pul jo'natgin, boramiz, bolamiz, kelamiz, boramiz. Agar siz faraz qilingda.
Rahmat.
Ataylab Krasnoyarskda, ataylab Krasnoyarskda strojini kompaniya ochdimki, siz zemlarlarga hozir bir zaniya sotib olmoqchiman, shunga o'zbeklar kelib yashasin deb.
Demak, kelaman degan ko'payyapti va shunga qaraganda siz ahvol qurbi kamayyapti degan fikrdasiz.
Juda ham ko'p.
Rahmat Mamatqul aka, ishlaringizga omad, shunaqa suhbatda qatnashib turing, qurbingiz oshaversin.
Shahbozbek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Shahbozbek, prium.
Assalomu alaykum, Shahboz.
Ana eshitdim.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Eshityapsizmi suhbatimizni? Sizga takrorlash hojati yo'q-a?
Takrorlab aytasizmi?
Takrorlab aytaymi? 2014-yilda o'zi aniq bir daromad manbayingiz bormi, bir barqaror daromad manbayingiz? Agar bo'lsa, shu daromadni nimalarga sarflamoqchisiz?
Ha, daromad manbayim bor.
Oshayaptimi, kamayaptimi bu daromad manbayingiz? Yo, stabil qolyaptimi?
Hozircha bilmayman.
Bilmaysiz. Demak, havoda. Demak, quriladigan rejalar ham bilmaymanmi?
Alo.
Nima sotib olmoqchisiz? Mana shu 2014-yilda bir rejangiz bormi? Demak, uzilib qoptilar. Alisher aytmoqchi. Agar navbatdagi
tinglovchimiz birdaniga biz bilan bog'lanyapti. Nasibullo.
Assalomu alaykum.
Videoyingizni o'chirib qo'yasiz endi. Ovozingiz eshitilmayapti, lekin o'zingizni ko'ryapmiz, Nasibullo. Afsuski, tinglovchilarga ko'rsata olmayapmiz sizni.
Ha,
mana bor ekansiz endi. Mana endi eshitdim.
Bo, eshitilyaptimi?
Ha, eshitilyapti. Yaxshi.
Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz?
Qayerdasiz?
Rahmat, men hozir o'zi Andijondanman, hozir chetda shahrida ishlayman, Rossiyada.
Chetda necha daraja hozir sovuq?
Hozir 3-4 kundan beri sovuq tushib qoldi, 20 gradus atrofida.
Minus. Lekin tinglovchilarimiz ko'rmayapti. Men nasibulonni ko'ryapman, maykada o'tiribdi. Menimcha gaz, svet bilan problema bo'lmasa kerak,
ha? Ha, bunaqa problem qilay.
Xo'p, qanday xarid quvvatini oshiryapsizmi? U yerdagi yangi qarindoshlaringizni?
Yo'q, turib
Andijondagi yaqin qarindoshlaringizni belini baquvvat qilyapsizmi har oy?
Albatta.
Nima sotib olishyapti siz yuborgan pullarga uydagilar?
Sotib olish niyatdan o'zimiz mana uylash niyatidamiz bu yil.
Aytganimizdek uy va to'yda.
Tendensiyada bu yana.
O'zbekiston tendensiyasi bu.
Bittasiga uylangandan keyin nima qiladi? Keyin uylash haqida.
Nu mayli, har qalay. Demak, uy va to'y ya.
Nasibulloh, siz u yoqda bir narsa olishyaptimi? Misol siz jo'natgan pulga misol televizor deysizmi, mashina deysizmi, yo qanday?
Kelganimga 2 yildan sal o'tib qoldi. Endi nima desa bo'ladi? Birinchi qiziqish uchun kelganman Rossiyaga. Shuning uchun pulim to'plashib turibdi. Agar niyat bo'lsa borib bir mashina olamiz.
Yo, to'plashayotganligi yaxshi. Demak, o'zlari kunlik ehtiyojlari uchun yetarli boshqa daromad ham bor.
Yani, ha, endi
sizniki bu qo'shimcha, ya'ni siz jo'natgan qo'shimcha.
Qo'shimcha o'zim uchun, masalan, o'zim uchun ishlab, shu oddiy bir ro'zg'or qilib, oila yashashda.
Demak, oila qurishga, uy qilishga, to'y qilishga va mashina yig'ishga, demak, topayotgan pulingiz.
Shu xudo xolasa, mana shu yil 2014 yildan mana shu niyatlarimiz mana shu xudo xolasa.
Endi masalan, shu chetdagi bir og'ir hududda yashayotgan ekansiz, qattiq sovuq hududlarda yashayotgan ekansiz. Mana shu 2 yil davomida topganingiz daromadingiz qaysidir qismini yaxshiroq ovqatlanishga, sifatliroq ovqatlanishga ham sarflayapsizmi?
Albatta, xudoga shukr, bu ish joyim yaxshi, hamma sharoitlar bor,
yeyish. Ish joyingiz beradimi ovqatingizni ham?
Ha, ish joyimdan hamma yoqib berishadi aytgan narsam.
Mayli, rahmat sizga. Demak, bu Ozodlik onlayn 2014 yilda topadigan daromadingizni nimalarga qanday sarflaysiz degan savol atrofida suhbatlashyapmiz. Ozod Skype va Ozodlik onlayn bu suhbatimizga eltuvchi eng qisqa yo'l Alisher. Agar mehmonlarimiz biz bilan birgami hali ham?
Jahongir aka biz bilan efirda.
Jahongir aka? Jahongir aka, mana shu O'zbekistondagi xarid quvvatini ushlab turgan asosiy faktorlardan biri xorijdan kelayotgan pullar deyishdi. Bu bir masala va mana eshitganingiz kabi topilayotgan pullarni nimaga sarflashini belgilovchi omil aynan tashqarida emas, ichkarida bo'lib chiqyapti. Garchi pulni yuboruvchi, daromadini topuvchilar xorijda bo'lsa ham, ular o'sha xalqaro erkin bozorga bir qandaydir ma'noda dostupi bor, imkoni bor odamlar bo'lsa ham, ularni nimaga sarflayotganini belgilovchi omillar o'zbek an'analari, o'zbekcha yashash tarzi bo'lib qolyapti. Bu narsa nimaga o'zgarmayapti? Masalan, bugun onlaynda butun dunyo xarid qilishga, savdo qilishga o'tayotgan bir paytda o'zbekistonliklarni hali ham o'sha sarpa suruq, uy joy, to'y tomosha bo'lib qolyapti. Bu nimaga o'zgarmayapti?
Albatta, gaplaringiz hamma to'g'ri. Albatta, O'zbekistonda ishga kirgan o'zbek jamoatchiligini siz kabi bizni hayajonlantiradi. Lekin hammani xayolida bunday fikr bor deb o'ylayman. Lekin o'sha chetdagi ma'noda vatandan uzoqda yurgan odamlarni vatanga bo'lgan muhabbatlari chetdan qochayotganidan his qilyapmiz. Mana umr o'tyapti, hayot o'tyapti, ularni chetga chiqib turishlari ham 10-15 yil bo'ldi. Ular chetda yurib O'zbekistonda taqdirga befarq emaslarni ko'rib turibsiz. U yerdagi odamlarning taqdiri, O'zbekistonning ichidagi bo'layotgan voqealar, O'zbekistonning ichidagi odamlarning taqdiri ham mamlakatimizni jonkuyar odamlari, mamlakatimizning odamlarini albatta fikrlayapti. Bunday albatta qanday so'rashni gapirgan gaplarida asosiy so'rashni gapirayapti. Bu xuddi hukumatni yaniga vazifasidek, hukumat yutuqdek ko'rsatyapti. Lekin bunda O'zbekiston hukumatining zarracha ishtiroki yo'q.
Rahmat Jahongir aka. Rahmat Jahongir aka, mana hozir suhbatimizga Arslon degan tinglovchimiz qo'shilyaptilar. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat. Qanday fikrlaringiz bor bugungi mavzu yuzasidan? 2014-yilda nimalar sotib olmoqchisiz? Qanaqa rejalar bor?
2014-yilda xudo xohlasa uy sotib olmoqchiman, hali kreditga berayotgan uydan.
Ha. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining o'sha yig'inida Islom Karimov maqtagan uylardan, ha?
Endi uyda hamma bizda hamma oylikchida, uyda hamma oylikka ishlaydi.
Kredit olamiz. Siz O'zbekistondamisiz?
Yo'q, men hozir Rossiyadaman.
Rossiyada belingizni bog'lab uy olish uchun mehnat qilyapsiz.
Dastlabki
ha, nima? Ha. Endi birdan qurbimiz yo'q, darhol uyni, tayyor uyni sotib olishga kreditga olamizda endi.
Uydan boshqa yana nima, mana shu Rossiyada ishlayapsiz. Ishonaman, ishingiz yengil emas. Mana shu o'zingizni turmush darajangiz uchun, oshirish uchun o'sha nima deydi, o'zingizni sog'lig'ingizga sarflayapsizmi? Yaxshi yeb ichishingizga ko'proq sarflayapsizmi yo sarflamoqchimisiz?
Yo faqat shu uyga. Xudoga shukrda, endi bu yilda endi yangi chiqqan bitta telefon olmoqchiman, smartfon Sony Z1.
Nimaga olmoqchisiz smartfonni? Bu qandaydir ehtiyojlar bilan bog'liqmi, moda bilan bog'liqmi yo boshqalarda bor ekan menda ham bo'lsin?
Endi o'zim qiziqaman smartfonga.
Smartfon olsangiz, demak ozodlikka chiqishingiz ham osonlashadi.
Nima qiladi? Ha, u ham bo'ladi ko'cha-kuyda. Hozir endi kompyuterdan chiqyapman-ku. Lekin telefonda ham bemalol, u keng imkoniyatli telefon.
Demak, asosiy rejangiz smartfon o'zingizga.
Ha, smartfon. Shaxsan o'zimga bo'lsa smartfon.
Rahmat, rahmat.
Oilamga bo'lsa?
Demak, oilangizga uy.
Uy olish.
Bolachaqangiz bormi?
Albatta, ikkita farzandim bor.
Mana shu bolalaringiz nima yeb, nima ichayotgani, ularni bir sifatliroq ovqat yeyishiga e'tibor berish bormi sizning rejalaringizda?
Albatta, ulardan ortganini plan qilyapman-da men. Albatta, yaxshi yashayapmiz, Xudoga shukr.
Rahmat, sog' bo'ling, gaplashib turamiz.
Yaxshi, yaxshi. Keyingi tinglovchimiz Alimov biz bilan aloqada. Alimov, assalomu alaykum. Ismingiz aytingiz.
Assalomu alaykum.
Prayom, prayom.
Assalomu alaykum.
Eshitmadim.
Assalomu alaykum. Eshityapsizmi?
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Eshitilyapti.
Mana 2014-yilda nima olmoqchi ekaningizni kim belgilaydi?
2014-yilda nima olishligini o'zim belgilayman.
O'zingizni o'sha tanlovingizni nima belgilaydi? Masalan, ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinayotgan tovarlarmi yoki o'rtoqlaringiz olayotgan narsalarmi, yo bo'lmasam olishing shart deb o'ylangan o'sha o'zbek jamiyatida bo'lishi shart deb nima qilingan, qabul qilingan narsalarmi? Nima olasiz? Qanday olasiz?
Yo'q, o'zimga kerakli narsani olaman, ja birovga shart yoki
mana nima olmoqchisiz? Aniq, mana konkret nima olmoqchisiz?
Mana aniq mashina olmoqchiman.
Qaysi mashinani olishingizni kim belgilaydi?
Prezident Karimov. Chunki GM deb belgilab berilgan o'zi. Boshqa mashina olmagin deb qo'yilgan. Yo'q, qanaqa savol? Kim belgilaydi qanaqa mashina olishingiz?
To'g'ri. Lekin mashinani qanaqa mashina olishim bu?
Rangini, ish bo'lsam rangini belgilashingiz
kerak. Yo'q, rangini ham belgilay olmaysiz, chunki agar rangini belgilamoqchi bo'lsangiz, 3 oy faqat bitta rangda chiqarib berishadi. Ki umuman rangini ham belgilay olmay qolasiz.
Bu Jahongir aka aytgan o'sha yana monopoliya bozoriga yana bitta gap.
Lekin ehtiyoj kuchli.
Demak, mashina.
Atayin kam sotilyaptiki, ba'zi tahlilchilar aytishicha, atayin mashina kam sotilyaptiki, agar mashina ko'p sotilsa, benzinni umuman yetkazib bera olmaydi ki.
Hozir aksariyat shundoq ham LPG deydimi, nima deydi,
gazga o'tishgan. Endi hozir 20%ga ko'tarilgani munosabati bilan mana blogerlarimizdan biri, mana endi o'zbekistonliklarning iste'mol quvvati yanada pasayadi, chunki narxlar osmon bo'ladi, ya'ni benzin 20%ga oshishi albatta bu iste'mol, asosiy iste'mol tovarlariga kiradi yonilg'i. Shu bilan bog'liq O'zbekistondan Xitoydan kelayotgan mahsulotlarga ehtiyoj yanada
Xitoydan deganda o'sha sifatsiz tovarlar nazarda
tutilyapti. Xitoyning sifatsiz tovarlari albatta.
Apple phone ham nima deydi? iPhone'lar ham Xitoyda ishlatiladi, o'sha sifatsiz nazarda tutilyapti.
Xitoyda sifatsiz tovarlariga yana ham ehtiyoj oshadi. Mana shu tendensiya. Shunga rozimisiz, yo'qmi? Asosan arzon narsalarga tendensiya bor O'zbekistonda degan narsaga rozimisiz yo'qmi?
Qo'shasiz?
Yo'q, rozimasman. Yo'q, rozimasman.
Nega?
Qo'shilmayman.
Demak, o'zingiz chunki qimmatrog'ini tanlaysiz.
To'g'ri, hamma o'ziga qimmatligini va sifatlisini olgisi keladi. Ertaga borib arzonni olsangiz u
Shunga tanlov imkoni bormi? Shunga tanlov imkoni bormi? Masalan, men qimmatbahosini haqiqiy, ya'niki brend narsa olmoqchi bo'lsam, shuni haqiqiy brendini olmoqchiman desangiz, shu imkon bormi sizda? Ishonch bilan mana shu olayotgan telefoningiz haqiqiy iPhone ekanligini, Apple litsenziyasi bilan ishlab chiqarilganiga ishonch hosil qilishingiz mumkinmi?
Mumkin. Konechno, chunki men unaqa narsalarni olganman va hozirgacha ham olib tekshirib olaman.
O'zbekiston ichkarisida.
O'zbekiston ichkarisida.
Rahmat sizga, Alisher.
Eslatamiz, iPhone'larning narxi 1000 dollardan. Agar oyligingiz 300 dollardan bo'lsa, hammasidan orttirib, misol, bu ham muhim narsa, ya'ni tovar bilan oylik va
qancha muddatda. Alisher, yana o'sha anekdotga kelamiz. Germaniyalik mashina ishlab chiqaruvchilar O'zbekistonga o'sha 90-chi yillar boshida borib, mashina industriyasini, o'sha avtomobil sozlikni yo'lga qo'ymoqchi bo'lishganda, ular aholini rasmiy xarid quvvatini tekshirib ko'rib, bu mamlakatda bunaqa oylik bilan bizni mashinamizni oladigan odam topilmaydi deb bozorga kirishmagan.
U shunaqa deb o'ylashgan.
Shunaqa deb, ya'niki rasmiy xarid quvvati bor, norasmiy yostiq tagidagi. Ko'rpantegi tashlab qolgan xarid quvvati bor. Shu ikki narsani siz aytmoqchi, oylik 300 ming bo'lib turib, qo'lida 1000 dollarlik.
Yo'q, bizda qanday? Bizda hashar yo'l bilan olinadi, ya'ni bitta oila hammasi hashar qilib olishadi o'shani. Ya'ni bu
iPhone'ni olishmasa kerak hashar qilib. Mashinani olish mumkin, mashinani olish mumkin. Lekin iPhone'ni hashar
qilib. Endi baribir o'sha oylikka qarab, ya'ni oylikda olinadigan pulga qarab.
Misol siz ekonomika deydik-ku.
Siz misol 3 oyligingizga bitta mashina taxlab qo'yishingiz mumkin.
Misol. Bilmadim endi unchaligini. Unchaligini bilmadim.
Qani ko'raylik, mana Faxriddin biz bilan aloqada. Faxriddin.
Assalomu
alaykum. Assalomu alaykum.
Nechta oyligingizga bitta mashina ola olasiz? Qayerdasiz?
Nechta oylikka? Hozir o'zim Rossiyagaman. Endi oylik hisoblasa qancha bo'ladi? Bir yil ishlasam
shu yerda.
Mana qarang, 1 yil ishlasam mashina olaman deyapti.
Yo, 1 yil ishlasam mana shu yerga, mana shu masalan, Chevrolet Cruze olishga qurmaydilar.
Qancha bo'ladi Chevrolet Cruze'ingiz dollarda?
500 ming rubl bo'ladi-da, bu yerga.
500 ming rubl.
500 ming.
Endi biz rubl
dollarda qancha bo'ladi? 20 ming dollardan ko'p
bo'ladimi? 34 bo'lsa, 33-da bugun. 33 bo'lsa ham qancha bo'ladi?
17 ming dollar.
Ha, shunaqa bo'ladi-da.
Demak, 1 yilda ishlab topa olasiz.
Ha, xudoga shukr, o'sa olishga qurbim yetadi.
Xo'p, shu 1 yil ishlash davomida boshqa ehtiyojlarchi?
Endi o'zim niyatim bor, bir O'zbekistonga bir anaqa, men o'zim bir pechat sexga ishlayman-da, men hozir brigadirman, katta nima deydi, oldin ishladim birinchi, nimasam bo'ladi. Men sexga o'zim ishladim birinchi oddiy ishchi bo'lib, keyin o'rganib o'zim xudo xolasa endi O'zbekistonga shunaqa sex qurish niyatim bor.
Shunaqa imkon bormi? Sex qurishingizga bir yo'llar ochiqmi?
Yo'q, o'shana shu yil nasib xudo xolasa borish niyatim bor-da, shu o'rganmoqchiman O'zbekistonga qurish niyati bormi? Men endi bu yerda bilan gaplashib qildim-da, men nima deydi? O'rgandim, yana sinaklarni olib ketishdi, yo'llarni o'rganmoqchiman-da, bu yerda o'z tanishlar.
Demak, shu sex oshilsa, O'zbekistondagi xarid quvvatingiz ham oshadi. Shunaqa deb xulosa qilsak bo'ladimi?
Yo'q, prosta
qo'ya olsangiz, albatta.
Ha, shu qo'ya olsam, yo'q, prosta o'zimizga bir qanaqadir bir yangilik kiritishni qaram bo'ladi, nima deydi? Niyatim o'zimdan.
Mayli, niyatlaringizga yeting, ishlaringizga omad. Alisher, suhbatingiz foydasiga yetyapti va so'nggi tinglovchiga imkon beraylik.
So'nggi tinglovchimiz, tajribali tinglovchimiz, menimcha bizni bugungi dasturimizga xulosa yasab bera oladigan tinglovchimiz, tovarish kapitan biz bilan aloqada.
Assalomu alaykum.
Rahmat.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tavarish kapitan,
xulosalang hammasini. Albatta, ozodlik.
Vau, menga qiyin xulosa berish.
Qaysi tarafga ketyapti O'zbekistondagi iste'molchini xarid quvvati, tanlov imkoni oshyaptimi, tushyaptimi, torayyaptimi? Siz nima degan fikrdasiz? Mana ayniqsa bugungi suhbatda
aytilganlarni eshitdim. Zamirqa nimadadir menimcha oldinga yurgandir, nimadadir orqaga ketgandir. Endi taxminan deylik 10 yil oldin ham O'zbekistondagi hamma aholida televizor, elektr, boshqa pokazatorlar, masalan, smartfonlar deylik, hammada ham bo'lmasdi. Bugungi kunda Ну, хали ham smartfonlar hammada mashhur, lekin har holda ko'payapti odamlarda. Smartfonlar shunaqa narsalar, mashinalar.
Bu turmush darajasi umumiyatli oshyapti, iste'molchining xarid quvvati umumiyatli oshyapti degan xulosa qilishga imkon beradi mana shu aytgan gap.
Menimcha yo'q.
Yo'qmi hami?
Albatta to'liq oshyapti deya olmaymiz. Bu qandaydir bir detallikka bo'lishi mumkin, detallik. Именно katta bir bino ko'radigan bo'lsak, turmush darajasini deydigan bo'lsak, o'shani katta bir detalligi bo'lishi mumkin, lekin polnistyo oshyapti deyishga albatta yo'q.
Rahmat sizga. Shu yerda bu yangi onlayn suhbatimizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Navbatdagi onlayn mavzuini ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasidan kuzating. Har dushanba Toshkent vaqti bilan 21:05 dan 10 ga qadar, ya'ni 22 ga qadar jonli suhbatimiz efirda. Unda qatnashib, fikr bildirish imkonidan foydalaning. Xayr, hamisha salomat bo'ling. Xarid quvvatingiz, tanlov imkoningiz oshaversin.